Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojun krenare Cuboli. Fillimisht, njemi me titujt kryesor. Pushteti kritikon opozitën në Kosovë për qasjen ndaj grave. Presidenti Serb Aleksandar Vučić takon zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Shtetet e pasura zotohen se do të ndihmojnë Indisë në luftën kundër pandemisë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot është thirrur seancë për të diskutuar për situatën me pandeminë dhe vaksinat kundër koronavirusit. Për të kuptuar më shumë rreth mbarvajtjes së seancës, lidhemi tani me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Përshëndetje Nadije.
Përshëndetje kryenare.
Çfarë po diskutohet aktualisht në këtë seancë?
Po, krenare, kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar seancën, por debati për gjendjen e pandemisë, ashtu si që paralajmëruat, ende nuk ka filluar, pasi është në pikën e fundit. Në fillim të seancës, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes, Artan Avrashi, ka rrituar kritika në adresë të opozitës për siç ka thënë qasjen e tyre ndaj grave, duke u fokusuar tek disa grafite ofenduese që ditë më parë janë shkruar në muret e shtëpisë familjes së deputetes Adelina Grainca. Grainca, pak pas pjesëmarrjes në seancën e kuvendit të Kosovës në 4 dim, kur është votuar Vjosa Osmani si president e Kosovës, ka kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës në revizjen vetëvendosje. Për këtë Avrashi ka thënë se gratë kanë mundësuar konstituimin e institucioneve, por pasoi fushata denigruese dhe linçuese e opozitës ndaj grave. Ai ka kërkuar nga opozita që të distancohen nga veprimet e tilla. Por deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, ka thënë se pikrisht vetëvendosje është ajo që ka filluar me linçimin e njerëzve e jo Partia Demokratike. Kurse Arben Gashi, deputetin nga Lidhja Demokratike, është lese për votimin e Vjosa Osmanit si presidente, ka pasur pazare politike.
Po, kur pritet të diskutohet gjendja me pandeminë?
Seanca është duke zhvilluar, por aktualisht në rendite janë pyetjet parlamentare. Me pas pritet të debati parlamentar për situatën me pandeminë. Mund të them se kërkesën për këtë debat e ka bërë Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, e cila ka kritikuar qeverin Kurti për mos angazhim në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit dhe menaxhimin e pandemisë. Sipas PDK-s, sigurimi i vaksinave nuk po duket askund përderisa sipas tyre numri personave që po humbin jetën nga Covidi është jashtëzakonisht qetësues dhe i papranueshëm.
Cilat janë më trejat rreth vaksinave atëherë?
Vaksinimi i qytetarëve kryesisht atyre në moshë dhe me sëmundje kronike kundër COVID-19 që është zhvilluar në qendrën e vaksinimit në sallën mjetetore në Prishtinë është ndërprerë pasi janë administruar shumica e dozave që ka pasur kjo qendër, kanë njoftuar të premten Ministria Shëndetësisë në Kosovë. Deri në fund të javës së kaluar me dozën e parë të vaksinës AstraZeneca janë vaksinuar mbi 22.000 persona. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit në 29 mars pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX i organizatës së botërore të shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfëra. Është thënë që Kosova do të pranojë edhe 76.800 doza tjera të vaksinës së AstraZeneca nga ky program në periudhën prill-qershor, ashtu si kurse mbi 100.000 dozat e vaksinës Pfizer deri në fund të qershorit.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione që solle për ne. Ndërkohë për të kuptuar në kohë reale lidhur me zhvillimet e reja në kuvend, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur sot takimet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel. Përveç rrugës së Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, presidenti serb do të diskutojë me zyrtarë të BE-s edhe për dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë. Pasi një takimi që ka zhvilluar të dielën me të dërguarin e BE-s për këtë dialog Miroslav Lajçak, Vučić ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të mund të zhvillohet në muajin maj. BE-ja nuk ka përmendur datë, por ka thënë se po punohet në këtë drejtim. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka pasur sot takim në Bruksel me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërsa më vonë gjatë ditës do të ketë takime edhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, komisionerin për zgjerim Verhelyi dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Post temave që kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, në këto takime është shtruar edhe çështja e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e lehtëson BE-ja. Për të njëjtën temë, më vonë gjatë kësaj jave, zyrtarët më të lartë të institucioneve të BE-s pritet të bisedojnë edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili do të vizitojë Brukselin nga e mërkura deri të premten. Mbrëm presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur një takim me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Pas këtij takimi, Vučić ka thënë se pritet një takim i tij me kryeministrin e Kosovës diku në muajin maj për të vazhduar dialogun. Ai ka shprehur gatishmërinë e Serbisë për të marrë pjesë në secilin takim të dialogut që cakton Bashkimi Evropian. Nga BE-ja ndërkohë janë shprehur se ende nuk ka ndonjë datë të saktë se kur do të mund të ndodhte takimi Kurti Vučić, por kanë konfirmuar se po punohet në përgatitjen e terrenit për një takim të tillë. Në takimin e presidentit të Serbisë Vučić me kryetaren e Komisionit Evropian von der Leyen është folur edhe për vazhdimin e procesit negociator të Serbisë me BE-n dhe mundësinë që në këtë proces të përdoret metodologjia e re e zgjerimit e miratuar nga Bashkimi Evropian. Pasi sipas rregullave, metodologjia e re mund të implementohet vetëm me shtetet e cilat ende nuk i kanë hapur negociatat. Në rastin e Malit të Zi dhe Serbisë, kjo metodologji mund të përdoret vetëm nëse këto dy vende me status kandidati pranojnë një gjë të tillë. Ato kanë shprehur interesim për ta bërë këtë. Në kornizën negociuese të BE-s për negociatat me Serbinë, është përfshirë edhe kushti për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve me Kosovën, përfshirë edhe përmes një dokumenti ligjërisht obliguese. Prandaj BE-ja edhe një herë ka përsëritur se procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja palët që të avancojnë edhe në rrugtimin e tyre për katës evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
India po përballet me krizë të madhe shëndetësore, teksa në spitale gjendja është rënduar me mungesë të oksigjenit dhe shtretërve. Disa shtete të pasura, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, janë zotuar se do ta ndihmojnë Indinë, e cila deri më tani ka regjistruar mbi 17 milion raste me koronavirus dhe mbi 195.000 viktima. Për të katërtën ditë me radhë, India po thyen rekorde në baza ditore, duke regjistruar mbi 300.000 persona të infektuar me koronavirus. Ulseti Sjell Mimoza Sadiku.
Të hënën, India shënoi sërish një rekord të ri të rasteve të reja me COVID-19, teksa shtetet, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Gjermaninë, u zotuan se do të dërgojnë ndihmë shëndetësore për të ndihmuar Indinë në luftën kundër pandemisë. India regjistroi 352.991 raste në 24 orët e fundit, teksa spitalet në mbar vendin janë bingarkuar. Spitalet në New Delhi po kthejnë mbrapsht pacientët pasi nuk kanë shtretër të lirë e as furnizime me oksigjen. Aktualisht ka luftë për shtretër dhe situata është një krizë ekstreme, sa një zëdhënës i një spitali në New Delhi. India, që ka 1.3 miliard banor, është shëndruar në epiqendrën e re të pandemisë. Ifran Selmani i tha agjensis AFP se ai që 3 ditë po kërkon në për spitalin në New Delhi oksigjen për motrën e ti. Asnjëherë nuk kam parë një situatë kaq të tmerrshme, sa ai. Në shtetin Gujarta, situata në për spitale është më e rënduara dhe si pas doktorve, aty nuk ka furnizime me oksigjen. Gjithkun ka probleme për oksigjen, veçanërisht në spitalet e vogla, ku nuk ka oksigjen qëndror dhe ato spitale po përdorin cilindra të oksigjenit, Samona Daesi, ish presidente e shoqatës për barna në Indi. Të dielën, kryeministri indis Narendra Modi u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen dhe të tregojnë kujdes të shtuar, pasi spitalet dhe doktorët kanë njoftuar se nuk po janë në gjendje që të përballojnë fluksin e pacientëve. Në disa prej qyteteve më të goditura nga pandemia, përfshirë edhe New Delhin, trupat e viktimave po digjen në për objekte të improvizuara dhe shërbimet mortore po kryen në masë. Një televizion indian ka transmetuar pamje të tre punëtorëve shëndetësor në qytetin indian Bihar, duke të rrequr zvarr trupin e pajet të një njeriu deri në krematorium, pasi nuk ishte barela. Të dielën më 25 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shteti i tij do të dërgojë materiale për vaksina, pajisje mjekësore dhe mbrojtëse në Indi. Sikurse India, që i ka dërguar ndihmë SBA-s kur spitalet tona ishin të mbi ngarkuara në fillim të pandemisë, ne gjithashtu jemi të përkushtuar që ta ndihmojmë Indin, teksa ajo ka nevojë, është shprehur presidenti Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Pandemia e koronavirusit nuk ka pasur ndikim të madh te shpenzimet ushtarake në botë, të cilat janë rritur për 2.6% më 2020, në krahasim me një vit më parë, sipas një raporti të publikuar më 26 prill nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes SIPRI. Shpenzimet ushtarake kanë arritur në 1.9 trilion dollar, ka thënë ky institut, ndonse disa shtete si Kili dhe Korea Jugore kanë rilokuar një pjesë të fondeve të ndara për ushtri në menaxhim të pandemisë së koronavirusit. Virusit. Vendet që kanë shpenzuar më shumëti në këtë fushë më 2020 janë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Britania e Madhe. Së bashku ato janë përgjegjëse për 62% të shpenzimeve globale ushtarake. Në raport të shtënë se edhe vendet antare të NATO-s kanë rritur buxhetet e tyre për ushtri vitin e kaluar. Generali Amerikan për Afganistanin Austin Miller ka thënë më 25 prill se ushtria amerikane ka nisur të ndalë operacionet në këtë shtet dhe ka thënë se forcat e sigurisë në Afganistan duhet të jenë gati të marrin përgjegjësinë. Miller u ka thënë gazetarëve afgan në një konferencë për media se shpesh pyetet nëse forcat afgane të sigurisë mund ta kryejnë punën në mungesë të trupave amerikane dhe atyre të huaja të cilat duhet të nisin të largohen shpejt nga ky vend. Mesazhi im ka qenë gjithmonë i njëjtë. Ato duhet të jenë gati. Duhet të jenë gati, ka përsëritur Miller nga Kabuli. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se largimi të gjitha trupave amerikane duhet të përfundoj më 11 shtator. Më 2001, forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë pushtuar Afganistanin dhe kanë rrëzuar regjimin e talibanve për shkak të strehimit të Al-Qaidës, grupit ekstremist, i cili ka qenë mbrapa sulmeve terroriste të 11 shtatorit të atij viti në tokën amerikane. Amerikanët do të mund të udhtojnë këtë verë në Bashkimin Evropian nëse janë të vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka thënë të përditshmës amerikane dhe New York Times se një gjë e tillë duhet jetë e mundshme pasi të dyja palët kanë miratuar vaksinat e njëjta. Si SBA-ja, ashtu edhe Bashkimi Evropian kanë miratuar vaksinat e kompanive Moderna, Pfizer, BioNTech dhe Johnson & Johnson. Megjithatë, shefja e BE-s nuk ka dhënë kohë të saktë se kur mund të ndodhë një gjë e tillë, duke thënë se gjithçka varet nga situata epidemiologjike. Vendet e BE-s kanë kufizuar udhtimin jo të domosdoshëm me SBA-n për më shumë se një vit. Bloku Evropian ka shpërsuar rregullat për vizitorë të huaj nga muaji janar, ndonse secili vend mund të marrë vendimet edhe vet. Autoritetet amerikane kanë këshilluar popullatën e vet që të shmangë udhtimet në 80% të vendeve të botës për shkak të pandemisë. Filmi amerikan Nomadland ka fituar 3 çmime Oscars në ceremoninë e nderimit të profesionistëve të fushës filmike më 25 prill. Hollywoodi ka shënuar natën më të veçantë të vitit në periudhë pandemie. Drama e regjisorës Chloe Zhao është përblyer me çmimet për filmin më të mirë, regjin më të mirë dhe aktoren më të mirë. Rolin kryesor në këtë film e ka luajtur Frances McDormand, e cila këtë vit ka fituar Oscarin e tretë në karrierën e saj. Zhao është vetëm gruaja e dytë që ka fituar çmimin për regjin më të mirë pas Catherine Bigelow, e cila më 2010 ka fituar çmimin për filmin The Hurt Locker. Anthony Hopkins ndërkaq ka fituar rolin aktorit për çmimin për aktorin më të mirë për rolin e tij në filmin The Father. Fitoria e Hopkins, 83 vjeçari, i cili luan rolin e një personi që vuan nga haresa, e bën atë aktorin më të vjetër që ka fituar në historinë ngarruese të këtyre çmimeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirësi dëgjofshim.